Πάμε στη συζήτησή μας. Εδώ στο στούντιο είναι ήδη ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης από την Δημοτική Ομάδα Ηράκλειο 375. Η υπόσχεσή του την τήρησε, εννοείται, γιατί είχαμε πει μετά τη συνάντηση που θα είχε η ομάδα χθες το βράδυ να βρισκόμασταν εδώ. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν είναι εδώ. Κύριε Γρμανάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Σας βλέπω χαμογελαστό. Σημαίνει ότι πήγαν καλά τα πράγματα?
Όχι, προσπαθώ να είμαι συνεπής στα λόγια μου, σε αυτά που σας έχω υποσχεθεί, και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα κύριε Παπαδάκη. Δεν θα μπορούσα να κάνω και αλλιώς δηλαδή. Δεν θα μπορούσα να σας πω ότι δεν έρχομαι. Παρά το γεγονός ότι δεν έχω και πολλά διαφορετικά πράγματα να σας πω από την τελευταία μας φορά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά δεν είναι αυτά που θα ενδεχομένως θα αναμένετε κι εσείς και σε ένα βαθμό και εγώ ίδιο.
Εγώ θα κάνω τώρα τη μαγική ερώτηση. Ο κύριος Κουράκης ήταν στη συνάντηση?
Ακούστε, η συνάντηση δεν έγινε. Η συνάντηση υπήρξε τηλεφωνικά, κάτω από διαδικασία τηλεφωνικής συνδιάλεξης.
Ναι.
Δώσαμε όμως ένα ραντεβού, κύριε Παπαδάκη, την επόμενη Δευτέρα. Οριστικό ραντεβού θα το έλεγα. Έτσι το πιστεύω, έτσι ελπίζω να είναι. Το οποίο θα ξεκαθαρίσουμε, θα αποσαφηνίσουμε το δυναμικό παρόν, όπως είπα και πριν φορά, που θα έχει η παράταξη Ηράκλειο 375 στην νέα δημοτική περίοδο.
Και πόσοι συνομιλήσατε, ας το έχει τηλεφωνικά?
Δεν ξέρω, φαντάζομαι συνομίλησε με...
με τον καθένα χωριστά.
Με τον καθένα χωριστά, ναι. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι πιο συγκροτημένο. Έγινε κάποιες συνομιλίες ακριβώς για να μετατεθεί κατά δύο ημέρες. Και αυτό, πιστέψτε με, δεν έγινε. Το δύο ημέρες έχει να κάνει και λίγο με τις εκδηλώσεις και με τις υποχρεώσεις του καθενός, επειδή είναι και Σαββατοκύριακο οι επόμενες μέρες. Γι' αυτό δώσαμε ένα ραντεβού την Δευτέρα το βράδυ να ξεκαθαρίσουμε όλη μας την σχέση και την πόρευση απέναντι στους Ηρακλειώτες και στην κοινωνία που ζούμε.
Και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, διότι είναι και άσχημο τώρα να τρενάρουμε κάθε τόσο την κατάσταση. Ξέρετε, έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης ο Κουράκης είναι ένα αδυνατό χαρτί. Είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου. Είναι ένας άνθρωπος που και χθες, ξέρω πολύ καλά, ότι ήταν στην Ευρώπη και ταξίδευε για να γυρίσει το απόγευμα. Ίσως γι' αυτό αναβλήθηκε και αυτή η συνάντηση. Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος κουρασμένος, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει κόσμος, όπως και εσείς φαντάζομαι, που περιμένετε μια απάντηση. Τι θα γίνει αν ο ίδιος δηλαδή θα τεθεί επικεφαλής για πάλι? Αλλιώς μου είχατε πει την προηγούμενη φορά, ναι, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, αλλά πρέπει να πάει ως πλειοψηφούσα και να κάνει κάποιες ενέργειες.
Κύριε Παπαδάκη, ακούστε κάτι. Απολογούμε, αν και δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να απολογηθώ.
Απολογούμε, θέλω να απολογηθείτε.
Γιατί θα έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Όμως και οι συγκυρίες και το χρονικό των εκλογών και όλα αυτά τα δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησαν νέες εξελίξεις. Δεν θέλω να δικαιολογήσω. Το αντιθετό, πιστέψτε με, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλω καθαρές λύσεις, γρήγορες και αποσαφηνισμένες. Είμαι από αυτούς που το ψάχνω, το τρέχω και το πιέζω σε όποιο βαθμό μπορώ. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ναι, ο Γιάννης Κουράκης έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το πώς θα πορευτεί η ομάδα και το πώς θα είναι, με ποια δεδομένα θα είναι στη νέα δημοτική περίοδο. Αυτό υποσχεθήκαμε τώρα δια τηλεφώνου ότι θα γίνει την Δευτέρα. Δευτέρα δηλαδή η κοινωνία θα γνωρίζει. Πιστέψτε με ότι και για εμάς ο πολιτικός χρόνος και για εμάς τους υποψηφίους που θέλουμε να κατευθυνθούμε στα τα κοινωνικά και τα δημοτικά, πιέζει πάρα πολύ, πιέζει αφόρητα. Κάθε ώρα που περνά δεν ξαναπερνά, πυκνώνει περισσότερο, και υπάρχει μια πίεση γενικότερη. Όμως πιστεύω ότι τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, θα έχουμε κάποια οριστικά συμπεράσματα και κάποιες οριστικές απαντήσεις για το πού, πώς και πότε.
Θα είδατε προφανώς τον γκάλου που έγινε για λογαριασμό άλλου ραδιοφώνου εδώ, και βεβαίως παρουσιάζει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, διότι αναφέρεται στην πόλη μας, στη Μεγαλούπολη μας, στο Ηράκλειο, και είδαμε και τα ονόματα που παίζουν. Βεβαίως στην πορεία μπορεί να έχουμε και άλλα ονόματα.
Σωστά.
Τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί, αλλά έχουμε και ονόματα ενός τουλάχιστον από τους ανθρώπους, του κύριου Ζάχαρη θέλω να πω, ο οποίος έχει εκφράσει την δική του άποψη και έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Τέλος πάντων, καταγράφηκε όμως ένα ποσοστό και γι' αυτόν. Πώς το είδατε αυτό το γκάλουπ? Γιατί έτσι κι αλλιώς βλέπουμε δηλαδή στις δύο πρώτες θέσεις τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Κουράκη, αλλά και τον κύριο Καραμαλάκη, και ακολουθεί ο κύριος Σαμάκης, ο κύριος Βαρδαβάς κτλ.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια πιο σαφή εικόνα μέσα από την δημοσκόπηση, που ανοίγω παρένθεση να πω ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής,
ναι.
Κλείνω ξανά,
ναι.
Ότι ποιοι είναι οι υπόλοιποι που έχουν δημιουργηθεί. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένας πόλος φαίνεται να είναι αυτός του κυρίου Καλοκαιρινού, ο οποίος υπάρχει και ζωντανεύει καθημερινά, και υπάρχει και ένας πόλος που υπήρχε και υπάρχει ζωντανός, πολύ δυνατός επίσης, του Γιάννη του Κουράκη. Θεωρώ ότι είναι και οι δύο πολύ πολύ σημαντικοί πόλοι. Και γι' αυτό σας λέω ότι και το Ηράκλειο 375 από οποιοδήποτε μεταρρύζει μπορεί να έχει ένα κυρίαρχο, δυναμικό, δυνατό ρόλο στην κοινωνία που ζούμε και λειτουργούμε. Από την άλλη μεριά καταγράφεται και επίσης ένας πολύ σημαντικός πόλος που λέγεται Καραμαλάκης Μιχαήλ, ο πρώην στρατηγός. Και από κάτω ακολουθούν μια σειρά από υποψηφιότητες, κυρίως του χώρου, του κοινού χώρου της.
Ναι, είναι και άτομα τα οποία είναι ήδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, είναι και αντιδήμαρχοι.
Φαίνεται φωτογραφικά ότι δεν έχουν και μεγάλα υψηλά αερίσματα προς την κοινωνία σε αυτή τη φάση. Φωτογραφικά, όπως επαναλαμβάνω, αποτυπώνει η έρευνα αυτή. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο. Αξιολογείται επίσης σημαντικά το δεδομένο αυτό, και πιστέψτε με, και για την ομάδα μας έχει αποτελέσει αντικείμενο κουβέντας, σκέψης και μεγάλης έτσι κουβέντας γύρω και συζήτησης γύρω από το θέμα τι, πώς και με ποιο τρόπο. Θεωρώ ότι ο κύριος Ζάχαρης, παρότι μπήκε στο κάδρο, ο άνθρωπος είπε αποσύρωμε, υπήρχε ένα γκάπ, όμως φαίνεται ξεκάθαρο ότι τρεις είναι οι πόλοι αυτοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να δώσουν μια νότα διαφορετική. Δεν αποκλείω όμως και κανέναν από τους κάτω από αυτούς να κάνει τη διαφορά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Στη ζωή και στην πολιτική τα έχουμε δει όλα, έχουμε δει όλες τις ανατροπές. Και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτα από μια φωτογραφική, επαναλαμβάνω, και μια δημοσκοπική έρευνα που απλά φωτογραφίζει την εικόνα της στιγμής. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι ένας πόλος είναι αυτός του κυρίου Καλοκαιρινού, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς, έχει δουλέψει και δουλεύει συνεχώς και ασταμάτητα μπρος την διαδικασία των εκλογών. Από την μεριά υπάρχουμε εμείς, είμαστε ζώσα, υπάρχουμε ήδη, κινούμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, εννοώντας δηλαδή ότι είμαστε ήδη μια δημοτική ομάδα παρών και ενεργή. Και υπάρχει ένα άκουσμα στη λέξη του κυρίου Καραμαλάκη, που φαίνεται ότι ο ίδιος δεν έχει εκφραστεί, αλλά το άκουσμα έχει δημιουργήσει μια ροπή που εγώ θα την έλεγα ότι έχει και αυτή την αξία της.
Ασφαλώς.
Έτσι. Από εκεί μετά περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος, επειδή όπως είπαμε και την αρχή, πιέζει πολιτικά, ασφικτικά θα έλεγα, θα έχουμε και νεότερα γύρω από αυτά τα δεδομένα. Μαθαίνω ότι και ο κύριος Ισαμάκης έσπευσε να ανακοινώσει την εκδήλωσή του, που θα ανακοινώσει υποψηφίους. Οπότε όλο αυτό αρχίζει και παίρνει μια δυναμική ροπή που σίγουρα θα βγάλει και καινούργια πράγματα στην επιφάνεια. Συν το γεγονός ότι τη Δευτέρα το απόγευμα, μαζί με τη δική μας απόφαση, θα δημιουργήσει έτσι αυτό το πάνελ, θα έλεγα, θα αρχίσει να αποσαφηνίζεται η εικόνα, τι, ποιοι και με ποιο τρόπο θα είναι στις επάλξεις.
Και ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς ο καιρός μπορεί να φαίνεται ότι είναι λίγο μακριά οι εκλογές το Οκτώβριο, αλλά είναι πολύ κοντά, από τη στιγμή που θα πρέπει ο καθένας να βρει κάποιες δεκάδες άτομα τα οποία θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, ναι, σε όλο
τον. Πιστέψτε με ότι αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι όλων των υποψηφίων. Δεν είναι εύκολο να βρεις 250 έως 300 άτομα για το Δήμο Ηρακλείου. Είναι σχεδόν αδύνατο, και δεδομένο όλων αυτών των υποψηφιότητων που έτσι διατυπωνίζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, και αν θα βρεις, δεν ξέρω και τη δύναμη που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να κατακαιρματίζεται και έτσι ένα κεφάλαιο πολιτικό στο δικό του, ας πούμε, βιλαέτο καθένας. Θα πρέπει, είναι ώρα μεγάλων αποφάσεων, είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα συλλογικής σκέψης και ομαδικής σκέψης, πώς θα μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερα τον ηρακλειώτικο λαό, πώς μπορούμε την πόλη να την πάμε παραπάνω, να την αναπτύξουμε, να της δώσουμε τα φτερά που χρειάζεται, να της δώσουμε τον αέρα να αναπνεύσει, γιατί επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στο γεγονός ότι το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια, μια μεγαλούπολη με μεγάλη έτσι, δυναμική ανθρώπων,
βέβαια,
έχει παραμείνει δημοτικά πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Mm-hmm. Λοιπόν, ιδιαίτερα θέλω να σταματήσω τώρα στην εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Αφήνω έξω τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Καραμαλάκη, γιατί τους αφήνω έξω. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή, ξεκινώντας από τον κύριο Κουράκη, τον κύριο Σισαμάκη, τον κύριο Βαρδαβά και τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, όλοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια συζήτηση και να αποφασιστεί με δημοκρατικές διαδικασίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ποιος θα τεθεί επικεφαλής?
Κύριε Παδάκη, αυτό επιτρέψτε μου, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και για το δημοκρατικό δομημένο διάλογο, έχουμε μιλήσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό θα πρέπει ήδη να έχει γίνει. Είναι λάθος το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερις, μπορεί και παραπάνω.
Πολύ διάσπαση, ας πούμε.
Μια κατακαιρματισμός αυτού του χώρου, τη στιγμή που θα μπορούσαν ενωμένοι να υπάρξει ένας πολύ δυνατός πόλος με μεγάλα αερίσματα προς την κοινωνία και εν δυνάμει να πάρουν και την δημαρχία. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και δεν ξέρω, γιατί ξέρετε ότι το ηγετικό πρόσωπο που θα ενώσει παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω ποιο πρόσωπο μπορεί να βρεθεί που να ενώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω είναι πρωτοβουλία, αν τώρα δεν είμαι υπέρ των κομματικών διαδικασιών, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι και πρωτοβουλίες που αναλάβουν τα ίδια τα κόμματα και εμπροκειμένο ο χώρος του ΠΑΣΟΚ που προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Να δούμε πώς μπορούν να ενώσουν αυτές τις δυνάμεις κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου. Εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, εξαιρετικά δύσκολο χειρουργείο. Όμως όχι αδύνατο. Μπορεί και να συμβεί. Είναι νομίζω στη δεξιότητα, στην ικανότητα που έχει ένας κομματικός μηχανισμός και δύο πρόεδρος του που έχει καταγωγή και από το Ηράκλειο να βρει ένα. Μιλάμε για ένα μεγάλο Δήμο που αποτελεί ορόσημο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Να βρει έναν τρόπο να δημιουργήσει όλα αυτά τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζεται, έτσι ώστε όλοι να συνταχθούν κάτω από έναν άνθρωπο που θα μπορεί να ηγηθεί, να σηκώσει όλο αυτό το βάρος της ευθύνης του αρχηγού.
Εγώ θέλω έτσι να επικαλωστώ τη δική σας την εμπειρία. Πόσο εύκολο είναι κάποιος που είναι, ας πούμε, ένα όνομα που όλοι έχουν ονόματα και όλοι είναι γνωστοί, ναι, αυτοί, ναι, που αναφέραμε τώρα, έτσι. Από ποια αφετηρία μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν ένας διάλογος? Μπορούν τέτοιες ισχυρές προσωπικότητες κύριε Γρμανάκη να πούνε ότι κατεβαίνουμε στο ίδιο επίπεδο και βάζουμε κάτω τα πράγματα και τα συζητάμε?
Ακούστε, θεωρητικά είναι δύσκολο.
Δύσκολο.
Πολύ δύσκολο. Γιατί ο καθένας έχει την διαδρομή του, έχει την ιστορία του, το πολιτικό του κεφάλαιο,
βέβαια,
έχει τα υπαρξιακά του, εγωιστικά του και άλλα θέματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όχι απίθανο όμως. Και εδώ σας λέω, είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ανθρώπων να κάτσουν και να μιλήσουν κάτω από μια κοινή αντίληψη, μια κοινή σκέψη που λέγεται Ηράκλειο, Δήμος Ηρακλείου. Και όχι το εγωιστικό εγώ που είμαι ο καλύτερος ή ο ομορφότερος ή ο ψηλότερος.
Τα
λέω αλληγορικά,
δεν
είναι. Τα λέω έτσι μεταφορικά. Είμαι ο καλύτερος, οπότε κάτω από μένα θα πρέπει να συνταχθείτε όλοι σας. Υπάρχει δυνατότητα αυτό να συμβεί, αρκεί να πάρθουν πρωτοβουλίες και με ικανότητες και δεξιότητες ιδιαίτερες να κάτσουν όλοι κάτω να μιλήσουν. Υπάρχουν πάντα, δεν υπάρχει. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν θες να προσφέρεις, αν έχεις όρεξη για τα κοινά, αν θες πραγματικά τον τόπο σου να αναπτυχθεί, κάνεις και μικρές θυσίες που έχουν να κάνουν και με τα υπαρξιακά σου και με τα εγωιστικά σου και με το πολιτικό σου κεφάλαιο και με την ιστορία των γονιών σου, των προγόνων σου. Όλα μπορούν κάποια στιγμή να μπουν και να ισορροπήσουν πάνω στη λογική του πάμε να δημιουργήσουμε το αύριο, αυτό που χρειάζεται ο ηρακλειώτικος λαός.
Mm-hmm. Και μπορείτε, το συζητάτε και μέσα στην ομάδα, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή ένα πρόγραμμα το έχετε, έτσι κι αλλιώς είχατε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Γι' αυτό άλλωστε σας είχε επιλέξει και ο κόσμος, άσχετα το τι έγινε στην επόμενη φάση. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει με κάποιες βελτιώσεις, εννοείται, γιατί έχουν τρέξει τα χρόνια προς όφελος των Ηρακλειωτών, γιατί είμαστε μια πόλη που ξέρει τα προβλήματα, Το παραθαλάσσιο τείχος έχει καταρρεύσει σε μερικά σημεία. Θέλει συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών. Συμπτωματικά είχα χθες τον κύριο Αναστασάκη εδώ και λέγαμε αυτά, ότι δεν προχωρούν κάποια πράγματα. Έχουν κολλήσει κάποιες διαδικασίες. Τα τείχη μας που πρέπει να τα αναδείξουμε, δηλαδή έχουμε θησαυρούς. Και δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια και να τους απολαύσει ο κόσμος.
Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, έχετε πει σημαντικά πράγματα. Η πολιτιστική μας κληρονομιά και η κληρονομιά των προγόνων μας είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, κνωσό, ενετικά τύχη.
Ναι, πάνω απ' όλα,
δεν
βέβαια.
Έχει, δεν
τα μουσεία μας.
Τα μουσεία μας. Δυστυχώς, αν ακούγατε, αν κάναμε ένα flashback και πάμε πίσω για τα τετραετία, λέγαμε όλοι για ένα Ηράκλειο πρωταγωνιστή, για ένα Ηράκλειο πιθανώς στον πολιτισμό, με την κουλτούρα της πόλης, για ένα Ηράκλειο ευρωμεσογειακό προορισμό τουριστικό που πραγματικά έχει δυνατότητες, για ένα Ηράκλειο που θα πρωτοπορεί στα αγροτικά προϊόντα, για πολλά. Ωραία λόγια, ωραίες προτάσεις. Ωραία έτσι σχηματικά πράγματα, αλλά στην ουσία βλέπετε ότι ήμασταν εκεί που ξεκινήσαμε τότε. Για να μην πω και πιο πίσω. Αλλά και να μην. Επειδή ο κόσμος τρέχει, η ζωή τρέχει, όταν εσύ είσαι στάσιμος, σε προσπερνά δύο φορές η ιστορία.
Βέβαια.
Οπότε, ναι. Το πρόγραμμα ήταν. Επειδή τυχαίνει να ξεφύγει πρόσφατα το πρόγραμμα το δικό μας και πραγματικά ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα, μια πραγματικά σημαντική πρόταση που σε μεγάλο βαθμό βλέπω ότι και πολλές υποψηφιότητες το έχουν,
ναι, εννοείται,
έχουν
εννοείται.
Πάρει κομμάτια από αυτό. Θέλω να σας πω ότι η παράταξή μας έχει κυβερνήσει τον τόπο τούτο, έχει αποδείξει ότι έχει αποτύπωμα και μετρήσιμο και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά για το Δήμο Ηρακλείου. Έχει σαφώς δείξει και τώρα στην τελευταία τετραετία, παρότι ήταν πλειοψηφών δύναμη και ο νόμος έδωσε άλλου τη διακυβέρνηση, θέλαμε πραγματικά να συνυπάρξουμε, θέλαμε πραγματικά να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να βρούμε τους κοινούς τόπους που υπάρχουν οι κοινοί τόποι, δεν το κουβεντιάζω, γιατί όλοι αγαπάμε την πόλη αυτή.
Μα
και όλοι
θέλουμε
το καλό της πόλης και θέλαμε να συμπορευτούμε για να δημιουργήσουμε το αύριο. Αυτό δεν επιτεύχθη. Δεν επιτεύχθη γιατί υπάρχουν προσωπικές έρηδες, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα του καθενός εδώ μέσα που νομίζει ότι επειδή μπαίνει στη Λόντζια ή επειδή ψηφίζεται από 1.000-1.500 ανθρώπους, έχει μια περιουσία δική του που του ανήκει. Δεν ανήκει. Ο λαός είναι αυτός ο κυρίαρχος ο οποίος αποφασίζει να είσαι εσύ, εγώ ή κάποιος άλλος. Και θα πρέπει όλοι κάποια στιγμή να σεβαστούμε το λαό που έχει τις ανάγκες του, που έχει τις αγωνίες του, που δημιουργεί κάθε μέρα την καθημερινότητά του που γίνεται πιο δύσκολη από ποτέ, που τα οικονομικά του καταραίουν, που οι συνθήκες διαβίωσης είναι δυσκολότερες. Αυτό πρέπει να σεβαστούμε. Περιουσία δεν έχει κανείς. Εδώ είμαστε κοινοί θνητοί. Ήρθαμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας και από την άλλη μεριά θα φύγουμε.
Σωστά, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα.
Οπότε έτσι. Είναι σημαντικό η σύνθεση. Εγώ ξέρετε πολύ καλά, εισήγαγα και στο Δημοτικό Συμβούλιο τον δημοκρατικό δομημένο διάλογο. Αυτόν τον διάλογο που μέσα από την πολυφωνία, αλλά με όρους και διαδικασίες, θα βγάναμε την καλύτερη δυνατή λύση, αυτοδεσμευόμενοι όλοι μας, ακόμα και εμείς που αν κάποιοι διαφωνούσαν.
Ναι, ναι.
Αυτός είναι ο δομημένος δημοκρατικός διάλογος. Όμως βλέπετε πώς αναπτύχθηκε ο διάλογος τα τέσσερα χρόνια. Ατέλειωτες κουβέντες, υπαρξιακά θέματα που έβγαινε ο καθένας στη φόρα, χωρίς λόγο, χωρίς καμία ουσία. Καταναλώναμε άπειρες ώρες, εργατοώρες, και σας λέω ότι πολλοί από εμάς δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Πηγαίναμε εκεί μέσα εθελοντικά, έχοντας κόστος όλη αυτή τη διαδικασία στις προσωπικές μας ζωές και οικονομίες. Και πήγαμε εκεί να βοηθήσουμε. Δυστυχώς υπάρχουν στερεότυποι, υπάρχουν αντιλήψεις του παρελθόντος που ακόμα κυριαρχούν στην κοινωνία. Αυτά θα πρέπει να σπάσουν, αυτά θα πρέπει να φύγουν από τα μυαλά των νέων ανθρώπων και θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική, ότι τώρα οι κοινωνίες είναι αυτές που αναπτύσσονται, είναι αυτές που δημιουργούν ομάδες, που δημιουργούν συνθέσεις, που φεύγει ο τοξικός λόγος, που φεύγουν εγώ, εσύ και ο άλλος, είμαστε τώρα όλοι μαζί. Και έτσι, με αυτή τη λογική πορευόμαστε και τώρα, και η ομάδα μας, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, ότι και η ομάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει, ζει και κινείται πάνω σε αυτή τη λογική. Και είμαστε έτοιμοι και για την επόμενη
και
περίοδο.
Και για την επόμενη
να
περίοδο.
Ότι ναι,
ακόμα
μπορούμε
και αν τη Δευτέρα ακριβώς αποφασίσει κάτι άλλο ο κύριος Κουράκης, που είναι δικαίωμά του.
Φυσικά,
εντάξει.
Ο κύριος Κουράκης δέχεται αυτή τη λογική. Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, αλλά πιστέψτε, είναι και ομαδικός. Είναι και τη ομάδα.
Μα έχει δείξει δείγματα γραφή ο Γιάννης.
Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, δεν μπορεί να πει κανείς. Έχει ένα κεφάλαιο πολιτικό και μια διαδρομή πολλών χρόνων. Δεν μπορεί κανείς αυτή να την αγνοήσει και να την υποτιμήσει.
Εννοείται.
Από την άλλη μεριά όμως η κοινωνία προχωράει, ο κόσμος εξελίσσεται, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, οι αλλαγές που συντελούνται είναι κοσμογονικές σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, οπότε και αυτό θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο. Κύριε Παπαδάκη, Κλείνω, μακρηγορώ, αλλά θα σα πω το εξή.
Όχι, όχι, τι θέλω.
Ξέρετε,
κάτι να σα πω.
Είχαμε υποθεί στο παρελθόν πολιτικά αυτό, ότι όποιο δεν αλλάζει, βουλιάζει. Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
Οι αλλάζουμε, βουλιάζουμε.
Είναι το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο. Αν θέλει κανεί να πεθάνει, κάθε και συνηθίζει.
Είναι η καθημερινότητα αυτή που σε τρώει.
Θέλω αυτό, εκεί θέλει εκείνο. Τελειώνουμε. Κλείνει αυτό. Πεθαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ οι αλλαγέ αναζωογονούν, δίνουν τόνο, δίνουν μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα και αυτό δημιουργεί τι εξελίξει. Οπότε εγώ προσωπικά και ω άνθρωπο, αλλά και ως επαγγελματίας και στην πολιτική μου αρέσουν οι αλλαγές. Θέλω να ζω τις αλλαγές. Γιατί η ζωή αλλάζει. Γιατί αλίμονα αν δεν άλλαζε η ζωή και ήμασταν 100 χρόνια
και ακόμα, και ακόμα και αν πολλές φορές το πληρώνει κάποιος και πολύ ακριβά. Και εννοώ τώρα και από την κεντρική πολιτική σκηνή, το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό με δύο μεγάλα κόμματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή το παλιό Πασόκ, να το πω έτσι, όχι αυτό το τελευταίο του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ακριβώς.
Που είναι η διαδικασία.
Πιο φωτεινό παράδειγμα από ποτέ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ...
Το είδατε, τη μία μέρα ακριβώς είσαι στην εξουσία,
ακριβώς,
και αν δεν πιάσεις το μήνυμα του λαού, την άλλη μέρα είσαι τίποτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα σας πω μεταφορικά ένα πράγμα. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει το πιο σκληρό ζώο στην ανθρωπότητα και το πιο δυνατό ζώο ήταν ο δεινόσαυρος. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει. Γιατί ο δεινόσαυρος δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Διότι έφυγε από τους παγετώνες, ήρθαν οι ζέστες και δεν μπόρεσε και πέθανε και ξαϊλώθηκε. Όμως αντίθετα, ο βάτραχος είναι ένα αμφίβιο ζώο που ζει και στο νερό και στον ήλιο και στη θάλασσα και προχωράει. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι αλίμονο αν κανείς δεν βλέπει τις εξελίξεις, αλίμονο αν κανείς δεν βλέπει την κοινωνία, αλίμονο αν κανείς κόψει τη σχέση αυτή και απλά λέει μόνο το δικό του κομμάτι και δικηγορεύει και αγορεύει μόνο μάλλον προς την κοινωνία και δεν ακούει τους ομιλητές του. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ακούμε πια. Η πολιτική δεν ακούμε. Μας αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε. Και τώρα βλέπετε και εμένα ότι πέφτω και εγώ σε αυτό το παράπτωμα να μιλάω πάρα πολύ παραπάνω από αυτό που θα πρέπει.
Δεν πειράζει.
Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
Ναι,
θα
πραγματικότητα
πρέπει να ακούμε την κοινωνία, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε την κοινωνία.
Βέβαια.
Και όταν δεν ξέρεις κάτι, να έχεις και το θάρρος να πεις εξήγησε
αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Παίρνω το. Ναι, παίρνω το απλά.
Αυτό πράγμα,
παίρνω
για να μπω κι εγώ στη λογική. Γιατί αν νομίζω ότι επειδή απλά μου έδωσε ο κόσμος 1.500 ψήφους ή 2.000 και τα ξέρω όλα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχεις μπερδέψει τη σκιά σου με τον ύψος σου και εκείνη το χειρότερο σημείο.
Mm-hmm. Άρα, έτσι καταλαβαίνω τώρα εγώ ότι υπάρχει διάθεση και με τα πρόσωπα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και με άλλα πρόσωπα μπορεί να προκύψουν, γιατί πιστεύω, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι θα υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες, να ξανασυζητήσετε όλοι μαζί και να γίνει έστω μία ομάδα ή αν δεν συμφωνεί και κάποιος, ας γίνει και τρίτη ομάδα που να διεκδικήσετε την πόλη. Εδώ μιλάμε για το Ηράκλειο, κύριε Γερμανάκη.
Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πάμε τώρα στο ποιος θα κατεβεί, τι θα κατεβεί και ξεχνάμε να, το Ηράκλειο που λέγεται.
Ξεχνάμε την
ένας,
πόλη.
Μια τέτοια ζωντανή πόλη με τέτοια οικονομική δυνατότητα που έχει και με τέτοια έτσι ανθρώπινο κεφάλαιο και το ξεχνάμε. Ας πούμε και λέμε τώρα ο καθένας στο δικό του κομμάτι, αν θα κατεβεί αυτός, δεν θα κατεβεί ο άλλος. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό. Και σας το λέω αυτό με πάσα ειλικρίνεια, το καλύτερο δυνατό για την πόλη, για την κοινωνία, για τους δημότες του Ηρακλείου. Με όποιο κόστος έχει αυτή η διαδικασία. Εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στη ζωή του κάποιος άνθρωπος πρέπει να κάνει και ένα μέτρο πίσω και να δίνει και προτεραιότητα και σε άλλους. Το πιστεύω αυτό. Είναι μέσα στην κουλτούρα μου, την επαγγελματική κυρίως και τώρα στην πολιτική, ότι αλίμονο αν δεν αφήνεις κληρονομιά καλύτερη στον κόσμο από αυτή που άραβες εσύ. Και αλίμονο αν λες, εγώ είμαι πάντα ο καλύτερος. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω σου που απλά δοκιμάστηκαν και λες, ναι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει μόνο αυτός. Όχι. Δοκίμασέ τον και τον άλλο, να δεις γιατί μπορεί αυτό να έχει δεξιότητες. Και σας λέω ένα φωτεινό παράδειγμα. Δείτε τον κύριο Μητσοτάκη όταν ξεκίνησε να διεκδικεί την προεδρία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγαν για αυτόν.
Πόλεμο.
Δεν θέλω να πω τίποτα.
Ναι, πόλεμο,
τι έλεγαν. Τι χλεβασμό είχε. Και δείτε πώς εξελίσσεται. Τι πολιτικός εξελίσσεται και ποιες είναι οι πραγμενές του. Και αντίθετα, δείτε τον κύριο Τσίπρα που ήρθε εκεί νέος, ωραίος, γεμάτος όρεξη κτλ. Ένα μορφόπεδο. Που τελικά η ηλικία του με το φέρσιμό του ήταν δυσανάλογο. Έτσι. Που θα πρέπει να είναι πολύ πιο in στην κοινωνία. Πολύ πιο άμεσος στα προβλήματα της κοινωνίας. Παρέμεινε γιατί εγκλωβίστηκε προφανώς σε κάποια παλιά στεγανοποίηση.
Ναι, από κάποιους παλαιοκομματικούς οι οποίοι.
Όχι, δεν το ήθελε, είμαι σίγουρος ότι θα το ήθελε ο άνθρωπος και έχει δυνατότητες και από το απέδειξε αυτό.
Δεν το συζητάμε. Εντάξει.
Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι εγκλωβίζεσαι και εκεί λιώνεις, πεθαίνεις. Έτσι, όταν δεν έχεις δυνατότητα να αλλάξεις, να έρθεις σε ρήξη, να δημιουργήσεις αυτές τις εξελίξεις που χρειάζεται η κοινωνία και η εποχή.
Ναι, αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις, μένεις τελικά πίσω.
Ακριβώς.
Αυτό. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα και σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε στο την Τρίτη. Αν...
Σας θεωρώ έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλύψετε.
Καλή άνθρωπη να είμαστε, κύριε
Γερμανάκη. Και πιστέψτε με, ό,τι νέο υπάρχει, είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόνο που κάνετε τον κόπο τη θερμότερη μέρα του καλοκαιριού που
είχαμε
σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Τρίτη, έστω και τηλεφωνικά, να μας πείτε τι αποφασίσει και τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.